Äripäeva raadio.
Hea nägemise kool. Sinu silmade eest hoolitseb pereoptika.
Tere päevast, eetris on Hea nägemise kool ja stuudiosse on täna kogunenud pereoptika optometrist Laura Tõõnov ning Essilori tootespetsialist Margo Tinno. Mina olen Tuuli Seinberg. Ja meie tänane teema on noorte silmade tervis ja nägemisprobleemid ja nägemise abivahendid. Tänapäeval öeldakse, et noorus on pigem sisetunde küsimus, aga määratleme ikkagi täpsuse huvides ära, et mida silma tervisest ja silmadest rääkides me selle nooruse ja noore eal silmas peame.
No see noor iga arvatavasti on kuskil selline 12. eluaastast kuni 39. eluaastani.
Aha, et ei olegi ainult koolilapsed, vaid sellised üle 30-sed võivad ka ennast julgesti nooreks pidada.
Just nii.
Nüüd hommikul tööle tulles ma möödusin ühest koolist, mille ees seisis rühm, ma arvan, et gümnasiste. Ja mitte mingit lärmi ega melu ei kostnud, täielik vaikus. Sellepärast, et kõik olid vaikselt, pead kummargil, oma nutiseadmes. Et see on üsna tüüpiline vaatepilt ilmselt. Ja kui me nüüd hakkame rääkima nendele samadele noortele, et ekraanid on paha-paha, olge õues, tehke mingisuguseid aktiivseid asju, siis ilmselt see jutt jookseb küll mööda külgi maha. Et kas on üldse selline nagu kaotatud võitlus siis? Kuidas arvate?
Ma arvan, et natuke on, jah, sest eks ole väga palju tehtud tööd selleks, et noorte ja laste ja täiskasvanud tähelepanu köidaks kogu see interaktiivne meediaks ole võimalikult palju, et see tegelikult ju on täis kõik võimaliku meelelahutust infot ja alati on neid, kes leiavad, eks ole seda, mis neiliselt vajalik on ja igal hetkel igal ajal. Ja kahjuks ei aita see, kui öelda noorele, et tead, et sul silmadega võib juhtuda nii või naa, eks ole, et ähvardamine on üldse kole asi ja see, et see kahju, mida ühel hetkel tundma hakkad, tundub tegelikult ka noorele väga kaugel, praegu on ju kõik korras, silm on natuke väsinud, isegi seda ei panda tähele tegelikult sellest minnasse ka üle, et siin on jah, viga on nagu sees kogu selles valemis juba algselt.
Kuidas sina, Laura, optometristina kommenteerid?
Tegelikult olen samal nõul, et arvatavasti sellist silmatervise eest hoolitsemist peaks ikkagi alustama juba lapsepõlves.
Me tuleme sellise alustamise ja heade rutiinide juurde tagasi saate lõpul, nii et on midagi põnevat oodata, aga nüüd üks küsimus sellest ekraani asjast veel enne, kui me läheme edasi. Mulle endale turgatas pähe selline probleem või küsimus, et mis on nagu silma mõttes parem käitumisviis? Kas see, kui ma keskendunult loen näiteks sellest seadmest mingisugust teksti? Ehk siis kas mingit artiklit või lahendan mingit ülesannet? Igal juhul ma fokusseerin sinna ja see pilt on suhteliselt staatiline. Või siis see käitumine, et ma lihtsalt selles infoadrenaliini näljas scrollin pidevalt. Et silmadele on ju liikumine ühtpidi hea, eks ole? Et kumb siis nüüd on parem? Kas keskendunud lugemine või scrollimine?
Eks seal on mõlemas omad head ja vead. Arvatavasti see scrollimine on see, mis tegelikult väsitab seda silma rohkem. Ka siis, kui me staatilist asja loeme, näiteks teksti, siis tegelikult meie silmad teevad sakaad liigutusi, hüppavad sõnalt sõnale või silbilt silbile. Küll aga kui me scrollime, siis see silm tõesti peab rohkem siis hüppama.
Ja siin on teine ilmselt mõju ka, et kui me midagi vaatame või otsime või kui me lihtsalt veedame aega, ütleme seadmes, kus me otsime pidevalt midagi. Ja samas võibolla ei leia seda, mida me tahame, aga meil on tekib see harjumus kogu aeg sealt, eks ole, omale infot saada. Ehk me seome ennast kogu aeg selle seadmega ja seome ennast võt selle nägemispingega ka. Et seal on nagu mitu probleemi ja mitu ohtu varjule, nii et tähelepanelikult mingit informatsiooni lugedes ja omastades ja ütleme ajule tööd andes, konkreetselt mingisuguse aja vältel on hea, pikama aja vältel lihtsalt aega viites seal ilmselt on see mõju negatiivne nägemisele just.
Ja ilmselt ka ajutegevusele üldse, sest ma ise panin just eile õhtul tähele, et väsinult enne und, ärge niimoodi tehke, ma ütlen vahele, voodis veel scrollisin just nimelt neid uudiste pealkirju ja avastasin tegelikult pärast paari minutit, et ma loen pealkirju täiesti valesti kokku, kahest pealkirjast saab üks mingisugune täiesti tobe pealkiri, mitte midagi enam aru tegelikult ei saa, mõtlen, et huvitav, et miks nad sellist tobedust kirjutavad ja siis ma tabasin, et tegelikult ma olen nii väsinud, et ma ei suuda isegi seda voogu enda ajus kokku panna ja siis ma sain aru, et nii, olgu, ma kutsun ennast nüüd korrale, ma panen selle seadme käest ära.
Ja et see on nagu see pseudovajadus, millegi järgi, mille järgi tegelikult vajadust ei peaks olema. Aga me no, igal hetkel, eriti kui noortest rääkides, võtame selle seadme kätte, selle nutiseadme ja üritame leida midagi, mida meil võib-olla otseselt vaja ei ole. Et see sidusus selle vajaduse ja no, tegevuse vahel, eks ole, on see, mis meid ühel hetkel lihtsalt sunnib tegema midagi, mida me ei pea tegema.
Läheme siit nüüd edasi ja räägime lähemalt siis nendest kahjulikest mõjudest, kuidas neid ennetada. Me oleme saadetes rääkinud läbivalt sinisest valgusest ja selle kahjulikust mõjust. Ja nüüd mõned päevad tagasi ma sattusin lugema ühte uuringut, mis siis avaldati ühes USA teadusajakirjas ja kus teadlased leidsid nimelt, et seadmetest kiirgav sinine valgus võib kiirendada rakkude vananemist. Me oleme rääkinud sellest, et see vanandab silma, aga selles uuringus siis leiti, et see vanandab kõiki inimkeha rakke. Seal olid nii naharakud kui mis iganes rasvarakud, sensoorsed neuronid, et sellele lisaks siis ka see silm, et nagu me siin alguses arutasime, et noortele ilmselt see, et mingisugune efekt jõuab vanaduses kätte, ei tähenda mitte midagi, sest see ajatelg on natukene teistsugune. Aga võib-olla see teadmine, et see vanadus ise võib kiiremini kätte jõuda selle ülemäärase sinise valguse käes olemisega, äkki on natukene sellise ohumärgi moodi. Mis arvate?
No seda peaks ikkagi kuidagi moodi saama käega kasutavalt aru või tunda või kuidagi moodi, et see mulle nüüd, eks ole, et see on kuidagi minu endaga seoses, kui ma tegutsen mingit pidi, mis on minu tervisele kahjulik, et siis ma näen seda nagu, et ma pean sellega tegelema hakkama. Aga kogu see valguse mõju on niivõrd kumulatiivse ja pikaajalise toimega, et ta ladestub tasapisi, hävitab tasapisi ja võt, see on nii nagu meil nägemine mingil hetkel, eks ole, ei ole enam nii hea, aga me kohaneme sellega, et ta läheb nagu ära ja me kohaneme ka sellega, et meil tervis läheb vaikselt nagu kehvemaks kogu aeg. Et ühel hetkel on probleem käes, siis on see kriitiline punkt saavutatud, siis on juba hakata raske seda punkti murdma, et nagu paremaks saada olukorda.
Olgu, lepime siis sellega, et noored seda hirmu ka tõsiselt ei võta ja need ekraanid on tulnud selleks, et jääda. Ja lähme siis selle juurde, et mida siis teha, et seda mõju natukene leevendada või pehmendada. Kõigepealt, kui vanalt silm üldse lõplikult välja areneb? Et võib-olla tuletaks ka selle meelde kuulajatele.
Silma selline lõplik arenemine või siis nägemise kõige pikem siis arenguperiood on 18. eluaastani. See siis tähendab seda, et selle ajani meil lihtsalt silmamuna kasvab pikemaks.
Ja see tähendab ka seda, et selle ajal on need mõjurid võib-olla kõige suurema siis sellise, kuidas ma ütlen, mõjur on kõige suurema mõjuga.
Just, et kindlasti, mis meile väga negatiivselt lapsepõlves just mõjub, ongi see sinine valgus ja päikese valgus. Sinine valgus on samat moodi osa päikese valgusest. Kuna lapsepõlves kõik silma optilised süsteemid, kõik keskkonnad on väga läbipaistvad, siis seda sinist ja kahjuliku valgust satub meie silma põhja rohkem.
tahan lisada selle arenguetapi juurde veel nii palju, et kui noh, meie organismid arenevad ju vastavalt sellele, kuidas meil midagi vaja on, et kui laps on kogu aeg lähi keskkonnas, nutiseadmes mingit pidi, ja siis ta aktiveerib kogu aeg oma seda nägemismehanismi sellega, et ta on lähi tsoonis ja ka organism ei ole rumal, organism üritab selle kõigega nagu kohaneda. Ehk tekib, eks ole, teatud negatiivne olukord, kus kohas organism areneb mitte selles suunas, kus ta peaks võib-olla minema, vaid tekitab just seda suurt lähi sellist nägemisarengut rohkem, kui ütleme inimene, kes nii palju lähedale ei vaata võib-olla.
Mis nüüd noortel seda tasakaalustada aitaks? Et me saate teises pooles räägime nendest nippidest lähemalt, aga nüüd lähtudes just sellest, et ekraanid on, suur osa ka koolitööst on tänapäeval ekraanid, aga ka sotsiaalmeedia, paljudel tõepoolest ka need mängukeskkonnad ja lugerid ja nii edasi ja nii edasi. Et kuidas noor võiks seda asja nüüd natukene niimoodi pehmendada, et see mõju ei oleks nii kumulatiivselt hull ja see vanadus ei jõuaks sinna silma ootamatult?
Tegelikult sellised kaks soovitust, mis meil juba läbi aastate siin on ka läbi käinud saadetest. Et üks on siis kindlasti veeta vähemalt 2 tundi õues päikese käes. Ja teine on siis see, et teha lühiajalisi pause lähitöös, ükskõik mis lähitöö siis see ka ei oleks. Ehk siis see vana hea 20-20-20 reegel, et oleme 20 minutit nutiseadmes, siis vaatame 20 sekundit 20 jala ehk siis 6 meetri kaugusele.
Jah, ma tahtsin lisada seda, et 2 tundi olla õues ei tähenda seda, et 2 tundi olen nutiseadmes õues, et siis peaks ikkagi tegelema nutiseadme vabalt või selle lähidistantsi vabalt millegi muuga.
Ma just tahtsin täpsustada, et kui tuleme tagasi selle pildi juurde, mis ma hommikul nägin, et kus noored olid ju õues kenasti, eks ole, aga lihtsalt ninad olid kõikidel seadmes, et see ilmselt ikkagi ei päästa.
Just.
Nüüd me oleme rääkinud ka sellest, et lisaks sellele silma nii-öelda enneaegsele vanandamisele võib tekkida kuiva silmasündroom ja võib tekkida ka üsna varakult tegelikult noortel. Ja see kuiva silmasündroom kipub süvenema just nii-öelda kütteperioodil, kui ollakse pikemalt siseruumides, et kogu see aeg on meil ju nüüd ees. Mida selle kuiva silmasündroomi puhul peaks noor teadma ja arvestama? Kuidas seda ära tunda, et nüüd vist hakkab tulema, nüüd ma pean midagi reguleerima?
Sellised klassikalised sümptomid on selline võõrkeha tunne silmas, tõesti selline kuivustunne, tahetakse hästi palju pilgutada, kratsida seda silma, samat moodi suurenenud pisarate vool. Ja kõige lihtsam leevendus on siis ilma säilitusaineteta silmatilgad sellel puhul.
Mm-hmm. Ja neid võib ju noor inimene juba ise minna apteegist ostma endale.
Just nii.
Kui noor on öö otsa üleval olnud ja ekraane vaadanud, et siis võib ju samasugune asi väga intensiivselt tulla. Kas siis on mingisugune veel lisaleevendus kuskilt saadaval või on ikkagi lihtsalt see silmatilk ja siis tuleb silmadele puhkust anda?
Võib ka kasutada sellist külma kompressi silmalaugudel, et natukene neid kaebusi leevendada.
Siis veel üks nüans noorte puhul, mis on sage, on see, et ei tarvita piisavalt vedelikku ja ma pean siin silmas just vett ja muid niisutavaid jooke, mitte siis ei kohvi, kofeiini sisaldavaid jooke, mitte alkoholi, aga paraku, mida ma tean, on see, et hästi palju tarbitakse energiajooke. Noorte hulgas, gümnaasiumi noorte hulgas selles vanuses, et kuidas selline energiajookide tarbimine ja võib-olla natukene laokil toidulaud mõjutavad silma?
Energiajookide kohta kommenteerida väga ei oska, samas seal on sees kofeiin, mis siis samuti sellele kuiva silmale väga midagi head ei tee. Ja üksluine toitumine kindlasti mõjutab ka seda silma, samat moodi seda kuivasilmasündroomi. Et mis on väga tähtsad vitamiinid, mida sööma peaks, on näiteks omega, rasvhapped, A, B ja C vitamiinid.
Et lisaksin sellele Laura jutule veel nii palju juurde, et need baaspõhjused, baasprobleem see, et midagi teha liiga kaua, liiga intensiivselt ja kasutada sinna probleemi leevendamiseks mingisuguseid toniseerivaid aineid, et see seab nagu selle olukorra jälle valeks ja keha hakkab nagu forseerituna toimima, ehk siis midagi läheb seal ikkagi nagu tasakaalust välja. Et kui silmas on põud ja ikaldus, kui me oleme lahti, hoiame need silmi kogu aeg, siis ühel hetkel jääb materjalis puudu ja organism annab sellest ise teada. Ja see võib vähendada seda, et nüüd seda peaks nagu tähele panema ja pausi tegema.
Põua ja ikalduse metafoor on minu mõelest väga hea, et see toob sellise visuaalse võrdlusmomendi silmade ette, kui just neid reegleid eirata. Nüüd lisaks sellele kuiva silmasündroomile on olemas selline huvitav sündroom nagu arvuti vaatamise sündroom. Täiesti eraldi termin on olemas, nagu ma aru saan. Mis asi nüüd see on? Ja kas see erineb kuiva silmasündroomist oluliselt? Mis sümptomid sellega kaasnevad ja kellele see kallale võib tulla?
Arvuti kasutamise sündroom, ehk siis inglise keeles computer vision syndrome, on selline üks ports astenoopilisi kaebusi, ehk siis selliseid ebamääraseid kaebusi, mis tekivad meil nutiseadmete kasutamisega. Seal on näiteks sellised kaebused nagu pingepeavalud või silmade ja kaelapiirkonna valud, silmade väsimine, punetamine, kipitustunne, kohati udune nägemine, siis samat moodi kuivsilm või vastupidi ka suurenenud pisarate vool, topelt nägemine ja nägemise halvenemine, mida kauem nutiseadmes aega veedetakse. Et kuiva silmasündroomid, ütleme niimoodi, et poole nisti või kolm veerand kattuvad nende arvuti kasutamise sündroomi kaebustega. Küll aga selle arvuti kasutamise sündroomiga on selline asi, et kindlasti tuleks kontrollida korralikult üle see nägemine, et välistada nii-öelda siis prilli vajadus, mitte siis hakata näiteks kuiva silma sündroomi kohe ravima.
Et sellepärast on see eristus oluline. Kas seda eristust suudab teha noor ise või tema vanem või tuleks selleks ikkagi spetsialisti poole pöörduda?
Selleks tuleb ikkagi pöörduda optometristi poole.
Ja siis ma saan aru, et esimene asi on, et siis välistada need muud asjad, näiteks kuiva silmasündroom eraldi.
Just nii, et on ka erinevaid põhjuseid, miks need astenoopilised kaebused võivad tekkida. On ka ravimite tarbimine, üldhaigused, diabeet, näiteks kontaktläätsede kasutamine, samat moodi siin selline kunstõhk, kunstvalgus, et kõik need asjad tuleb siis arvesse võtta.
Kui ma seda arvuti kasutamise sündroomi kirjeldust kuulasin, siis mulle tundub küll, et sellega võiks enamik tänapäeva inimesi samastuda, et vähemalt paar-kolm kaebust sellest listist on iga ühel. Kas see tähendabki seda, et see on praktiliselt iga ühel?
Tegelikult täitsa võib olla.
Nii palju lisaks, et kui me võtame mingi paarkümmend aastat tagasi või võib-olla isegi natuke rohkem, siis kui need arvutid meil tekkisid ja kui olid need CRT-monitorid, need paksud monitorid, kus see pildi edastus ei olnud nii kvaliteete nagu praegu, vaid siis kui hakati kasutama neid monitori rohkem, et kui palju oli siis tegelikult need inimesi, kellel silmad valutasid, pea valutas, üldine väsimus oli, roidumus oli ja mingisugune selline tüdimus tekis inimesel, mida ta ei osan nagu seletada, eks ole. Et see on nagu see intensiivsus, millega teatud tegevusi tehakse. Et noh, tänapäeval me oleme juba natukene rohkem kohanenud sellega, et noh, meil on see helendav monitor igal pool ja monitorid on kvaliteetsed. Ehk nad ei väsita meid nii palju enam. Nii et siin loeb see, kui palju ikkagi ollakse, ütleme, teatud situatsioonis, teatud asendis, silmad lahti, vaatame kogu aeg mingit informatsiooni, tegeleme intensiivselt millegiga väga pikka aega, siis kuskilt hakkab midagi ikkagi lõpuks järgi andma.
Eraldi teema on veel see, kuidas veenda see noor inimene minema siis optometristi juurde, et kui vanem ütleb, et kuule, et sa pead minema arsti juurde, siis sageli on vastuseks, mul pole häda midagi, ei viitsi, ei ole aega ja nii edasi. Et kuidas nüüd vanem saaks suunata niimoodi, et see noor ikkagi abi saaks ja kuidas nagu noorele selgeks teha, mis abi tegelikult olemas on ja võimalik on saada?
Siin võiks mõelda seda, et ega igasugune noh , selline olukord , mis vajab sekkumist , ega noor saab ka aru , et siit peab hakkama midagi tegema teistmoodi , midagi kandma , mingit režiimi pidama ja mida , keegi ei taha nagu lisakohustusi väga võtta , eks ole , aga siin tuleb lihtsalt suuta seletada seda , mis nagu edasi juhtub . Et miks on see tegelikult oluline ja ütleme , kui on mingid sümptomid juba , mida saab kuidagimoodi selgitada , et vot sul on , see olukord on juba käes , edasi läheb , eks ole , veel keerulisemaks , et selleks on vaja tegelikult saada nõu just optometristi või arsti käest , kes põhjendab , mis nagu tulemas on . eks see ole jälle , eks ole , selline eraldi minek ja kergelt nagu hirmutamine , aga ega siin vist häid valikuid ei ole .
Et üks variant on ka kindlasti anda sellist head eeskuju lapsevanemal , et näiteks tehagi selline asi , et kogu pere läheb nägemiskontrolli .
Mm-hmm. Ja lohutuseks teismelisele öelda , et ei , sa ei saa ekraani keeldu , vaid kui sul on korralikud abivahendid , siis sa võid ekraanis sama palju ikkagi olla , aga sul ei ole nii halb .
just .
aga läheme nüüd esmalt konkreetsete kaebuste juurde , mis võivad selle silmade ülekoormusega võib-olla ka tekkida , me puudutasime neid teemasid pisut juba ka . aga üks asi , mis on tulnud välja just noorte siis kirjeldusest , kuidas nad kogevad oma seda silmaprobleemi , on see , et pärast sellist pikka lähitööd on raskusi pilgu ümberfokusseerimisel , kas kaugele või lähedale . millest see tekib ja kuidas seda leevendada ?
See on selline kõige tavalisem kaebus , mis tekib meil akomodatsiooniliiasusega  nii nagu me varasemates saadetes oleme rääkinud , akomodatsioon on silmavõime muuta oma fookust , kui me vaatame kaugele ja kui me vaatame lähedale . Kui me vaatame lähedale , siis meil aktiveerubki akomodatsioon ja kui sellist lähitööd on väga palju , siis see silm üritab kramplikult hoida seda akomodatsiooni täpselt sinna lähikaugusele , kus meil see nutiseade on . Ja kui pikalt teha sellist lähitööd , siis see akomodatsioon enam ei suuda lõdvestuda  kui teha paar tundi lähitööd ja järsku vaadata kaugele , siis see pilt ongi täiesti udune . Ja siis mingi aja pärast uuesti see akomodatsioon siis hakkab lõdvestuma ja see pilt läheb siis teravamaks tagasi ka kaugele .
Et siia võib väga lihtsa nagu näite tuua , et kuna tegu on lihaste närvidega , siis meil kogu keha koosneb sellest , et kui me ikkagi istume teatud asendis väga pikalt , unustame ennast sinna ära , siis me sealt püsti tõustes või liikuma minnes oleme ikkagi kanged või ei saa seda teha , me peame kuidagi teistmoodi käituma . et selle nägemise selle spasmi või sellise peetusega , et see lääts loomulikult tööle saada , tuleb ikkagi anda talle ka nagu aega , et kui me väga pikalt oleme ühes asendis ja lääts on ka ühes asendis , siis vot lihas lihtsalt väsib ära selles asendis olemisest .
kas siin on mingisugused nutikad prilliläätsed abiks ?
Jaa , on abiks jaa , on noortele mõeldud sellise tugevuse üleminekuga prillid , et kui me lähedalt , eks ole , vaatame , siis on abi lähedale ja kui me kaugele vaatame , siis on see tugevus noh , meie silmale vastav . aga kui me ikkagi , ütleme , kuritarvitame oma sellist aega ja seda olukorda , kus me oleme , et me lähedale vaatame , siis nägemine väsib ikkagi ära . Vot väsimuse vastu ei ole päris nagu sellist lahendust . Nad on abivahendid teatud leevenduste tekitamiseks , aga päris 100% ei aita , kui me oleme ikka ära kurnanud noh , midagi väga põhjalikult .
nüüd võtame järgmise levinud kaebuse , et see on selline kas valutunne lausa või siis selline kraapimis , torkimis , ebamugavustunne  mis seda tekitab ja samamoodi , kuidas seda kiirelt leevendada ?
tekitajaid on tegelikult mitmeid , on ka , on näiteks kuiva silma sündroom , samuti selline vähene pilgutamine . Kui me teeme mingit lähitööd väga pingsalt , siis tegelikult me kipume pilgutama palju vähem kui tavaliselt . See on isegi kuskil , arvatakse , et 5 korda vähem on seda pilgutamist . ja seal on tegelikult leevenduseks esiteks siis kindlasti pausid lähitööl ja teine siis silmatilgad .
pilgutamise kohta , kui palju on siis normaalne pilgutada ja kust ma teada saan , kas ma pilgutan isegi tavaolekus ilma seda lähitööd tegemata normaalse , hea sagedusega või pigem vähe , et kuidas seda nüüd määratleda ?
Selline normaalne pilgutussagedus on 1,5 kuni selline 2 sekundi tagant
ehk siis võiks keegi lähikondne rahuolekus niimoodi salaja jälgida ja mõõta tegelikult, sest et ilmselt kui on tähelepanu, nii me mõõdame nüüd, kuidas sa pilgutad, siis hakkad võib-olla forseerima või muutma seda, nii et ema isa peaks salaja kuskil stopperi käima panema ja vaatama, et kuidas noor nüüd tavaolekus käitub ja kuidas ta selle arvutiekraani taga oma silmi pilgutab.
Siin on üks nüanss veel ilmselt, et kogu selle pilgutamise juures on oluline see, et milline on pisaramaterjal. Et kui palju on tal seda neid ained sees, mis silmasarvkestad hoidavad. Et pilgutamise sagedus nagu sõltub sellest kaua see pisarakile silma peal on, eks ole, ja kuna silmasarvkest on hästi retseptori rohke, ta tunneb selle ära ja sunnib seda silma pilgutama, kui on ebamugavus tekib. Nii et ta on natukene individuaalne, aga seda kiputakse ära unustama ja jälle, eks ole, me kuritarvitame seda olukorda mõnes mõttes, et ei pilguta ja sealt tekivad probleemid.
Nii, läheme edasi, siis veel üks levinud kaebus on lihtsalt selline nagu udu silmade ees, et kõik muutub häguseks. Mis selle kohta kostate?
Samuti mitmeid põhjuseid, üks jälle kuiv silm. Kuiva silma sündroomiga on alati niimoodi, et kui pilgutada, siis see pilt ikkagi läheb suhteliselt kiiresti teravaks uuesti tagasi. Küll aga näiteks lähikaugusele udu võib tekitada ka hüperoopia, ehk siis kaugele nägevus, ehk siis tegelikult tehniliselt plussprilli vajadus.
Ja seda saab jälle siis optometristi juures kindlaks määrata ja siis saab sobivad abivahendid ja seda udu ei teki.
Just nii, et noore inimesega tegelikult on ka niimoodi, et ei pruugi isegi seda udu tekkida. Küll aga hüperaopia tegelikult silmas olemas on. Et sellepärast see kaugele nägevus on natukene selline nii-öelda siis raske asi, mida siis inimestele selgeks teha, et tegelikult nägemist teravusega on kõik korras, aga see silm lihtsalt väsib ja see pluss on siis see, mis vähendab seda silma väsimist tegelikult.
Millised sellisel juhul need sellised läätsed võiks olla või mida küsida optikaärist?
No kõik on selline vajaduspõhine. Et kui minna optikaärisse ja küsida ja rääkida oma probleemist ausalt ära kõikeks, et me ei varja eriti midagi, kiputakse aegalt varjama, ei taheta numbreid, ei juurde tuleks selle retseptile, eks ole, aga tegelikult ju näha on vaja. Ja kui me selle probleemi ära räägime optometristile, siis leitakse ikkagi tegevustele vastav lahendus. Ja seal on nüüd variante erinevaid, et kui on, eks ole, probleem just valgusega, et siis võib-olla on vaja sinna panna, eks ole, mingisuguseid toone juurde, mingisugust tüüpi klaasi, mis ise reguleerib ennast ja mingid katted kindlasti, neid saab valida, et kui on arvutitöö, siis me arvutitöö jaoks mõtleme midagi välja, aga on ka, ütleme, tugevuse valikud, et kui meil on teatud töö, mida me teeme intensiivselt ja probleem on kuskilt sealt tulemas, siis läätse ülesehitus see, kuidas optika seal jagatud on võimalik ka sealt valida selliseid variante, et need aitavad ja toetavad meid.
Nüüd see termin töö on natukene võib-olla segadust tekitav, et vanem ütleb või noor ise ütleb, et aga ma ei tee ju tööd, ma ainult mängin arvutis 24/7.
Ja et see on silmatöö nagu, et...
Üks küsimus, mis samuti on noortel tekkinud, on see, et kas abiks võiks olla see, kui sellel seadmel näiteks õhtul panna see õhtune režiim, valgusrežiimid, taustad, et neid timmida. Et kas see aitab ka natukene säästa seda nägemist?
Ikka aitab. Ütleme, kui me teeme nutiseadme taga, ümberringi on pime, et siis me kõrvetame oma seda silmapõhja sellise intensiivse väikse valguslaiguga ja ütleme muu foon silmas on kõik nagu ilma tööta, et seal tekib selline tasakaalu ei ole silmas, et ühed retseptorid töötavad, teised ei tööta ja vot see võib põhjustada seda, et see ebaregulaarsus seal silmas annab ennast kuidagi muidu väsimusena tunda. Et ja valguse peale tuleb mõelda, taustavalgust tuleb ka sättida, et see foon oleks enam vähem ühtlane, et ta ei tapaks seda ekraani valgust ära, aga et oleks natuke nõrgem, kui on ekraan ja samas ei peegeldas kuskilt selja tagant ja ekraanilt meile näku, et tekivad nagu liba sellised valgushelgid, mida meil nägemisele vaja ei ole tegelikult.
Brillide tehnoloogia on ju nii tohutult arenenud, need samad katt mõtted , erinevad pinnad , kaitsed , fookused , millest me siin oleme rääkinud , aga miks ei ole juba eraldi valgustusega prille siis ?
jah , mõte on hea , aga kuhu me selle patarei paneme
? no vot jah , väike päikesepaneel pähe sellise mütsi asemel ja, töötab küll .
jah , vot ei tea sellist versiooni .
realistlikumaks minnes veel nendest abivahenditest , et paljud noored ka kannavad läätsi ja tuletame siin ka meelde noortele seda , et milline see läätsekandmisrežiim peaks olema ja ka seda , et millised läätsed üldse noortele sobivad , millised võib-olla mitte .
Noortel pigem see läätse kandmisrežiim võiks olla selline , et mida harvem seda kontaktläätse kanda , siis tegelikult seda parem . sest see silma esipind , sarvkest , kus meil kontaktlääts peal on , ikkagi on arenemisjärgus kuni 18. eluaastani . ja kindlasti on soovitus see , et kasutada ühepäevaseid läätsi , sest ei pea ka väga palju hooldama neid läätsi . ehk siis ei ole vaja puhastusvahendit , konteinerit  et laps paneb selle kontaktläätse hommikul silma , võtab ta õhtul ära ja viskab selle kontaktläätse ära .
jah , et siin on nagu see , et kui laps on hoolikas ja, on selliseid lapsi ju küll ja küll ka , kes teevad nii , nagu öeldakse , et siis võib ilmselt ka kasutada mingit pikemaajalist . aga jah , et lühiajaline lääts on selline , ütleme , riskivaba .
kas on ka noortele mõeldud mingid spetsiaalselt läätsetüübid või , läätsetüübid on pigem nagu siis selle lihtsalt päevarežiimi järgi ja mingit eraldi tehnoloogiat seal ei ole , et vot see on nüüd sellele vanusele , see on tollele vanusele ?
Tegelikult mitte , see oleneb ikkagi sellest , kui kumer on selle lapse enda sarvkest ja selle järgi siis valitakse ka kontaktlääts .
Enne kui me läheme selle lubatud näidisperekonna juurde veel , siis üks küsimus , kuidas saaks vanem diskreetselt jälgida noort ja märgata õigeaegselt neid selliseid punaseid lippe tema nägemises , millele noor ise tähelepanu ei pööra ?
siin võib olla see , et , esimene lipp , mis on see , et laps on kogu aeg ikkagi nutiseadmes . ta igal hetkel võtab selle kätte , igal hetkel teeb midagi seal , kas siis mängib , otsib , suhtleb , noh , mida iganes , mis võimalused seal on . et seda ikkagi kuidagimoodi proovida piirata , aga see on väga keeruline  see on seda omast käest , et see on, on tõesti keeruline . ja teine asi , see , et kui lähedalt laps selle nutiseadmega tegeleb , et kui tal on ikkagi paarkümmend senti vahet ainult , siis noh , seda peaks ka kuidagimoodi mõjutama niimoodi , et ta , vaataks natukene kaugemalt ja peaks pause ja , huvi äratama millegi muu vastu ja nii et kõik selline intensiivne tegevus lähitsoonis pikalt ja kui laps ikkagi silmi hõõrub või kuidagimoodi üritab sealt juba noh , sellise kõrvaltegevusega endale leevendust saada , et siis kuskil on juba probleem olemas .
ja samamoodi üks punane lipp on ka kaugele vaatamisel kissitamine kindlasti .
ja ilmselt ka peavalud , mis tekivad tihtipeale . aga nüüd läheme meie näidisperekonna juurde , et kui me siin saate alguses rääkisime , et teismelist enam selliste käskude ja keeldudega hästi ei mõjuta ja ka selline tee minu sõnade , mitte minu tegude järgi siis käitumine näksatakse väga kiiresti läbi ja ignoreeritakse seda , siis loome ühe sellise ideaalse nägemishügieeni ja rutiinidega perekonna ja ütleme , et see on perekond säraterav silm. Pereema on kontoritöötaja , tegeleb palju tabelitega , tabelarvutustega , igasuguste tabelites numbrite ülevaatamisega . Ja tema hobi on lugemine . Tal on e-luger , sest ta tahab loodust säästa , ei taha , et puid maha võetakse ja , paberit sellest tehakse . Pereisa on firmajuht , ta peab Zoomis pikki loenguid ja sageli sõidab ka pikki distantse siis erinevate harukontorite vahel . ja peres on teismeline poeg , kes armastab videomänge , ja lasteaiaealine tütar , kes tahab endale väga-väga oma esimest tahvelarvutit või nutiseadet , kust siis oma lemmikmultifilme vaadata ja , mänge mängida . Ja nüüd ma palun, et te kommenteeriksite seda, et Laura just seda selliste rutiinide poolt ja Margo võib-olla mõtleks kaasa, et millised siis nägemise abivahendid siin võiks olla kasuks ja mida siis näiteks Laura juurde vastuvõtule minnes rääkida. Et alustame pereisast, Zoomi koosolekud ja pikad sõidud.
Kindlasti see rutiin peaks siis olema see, et need koosolekud ei tohiks kesta tunde ja tunde, vaid korralikud lähitööpausid. See soovitus on kindlasti emale ka ja muidugi lastele ka. Ja kindlasti, mis nii-öelda rutiin peaks siis kogu perel olema, et lapsevanemad siis ise tekitavad selle situatsiooni, kus nad kogu perega ikkagi igapäevaselt veedaksid ka koos aega väljas, mitte siis nutiseadmetes, vaid just kas või looduses ringi liikudes.
Ja mitte autoga, eks ole?
Just.
Pereisale on eks ole, selles rutiinis, kus ta on vajalik korralik autosõidu jaoks mõeldud prill, et tal see nägemine oleks nii pimedas kui heledas päevasel ajal. Väga hea, aga samas kui kogu perekond ikkagi on väga tihedalt orienteeritud lähi tegevustesse ja ilmselt pikaajaliselt, et siis peaks olema prillid sellised, mis vastavad nende nägemise sellise retsepti põhjale. Nägemine oleks 100% enam vähem igas olukorras tagatud. Ja noh, loomulikult need pausid ja puhkused ja kõik ja toredad noh, sellised väljasõidud ka võib-olla, ka niisama. Aga ütleme, et prillid peaks olema siis kõikidele, nii pereisale kui pereemale siis arvuti kasutamise jaoks mõeldud kaitsetega ja ülesehitusega. Ehk seda peaks kaupluses küsima kindlasti, et kui palju nad on nutiseadmetes, arvutites ja kus distantsil, kui kaugel, kui kõrgel, milline on valgustus et, ja millised on need kaebused, eks ole, mida nad tahaksid, oleks parem. Et kõik see tuleb tegelikult ära rääkida. Kui ei ole sellist korrektsiooni vajadust lapsel, et silmad on normaalsed, et siis loomulikult eks ole tahaks, et oleks ka sinise valguse eest kaistud ja kui oleks õues tahaks, et oleks UV kiirguse eest kaistud, et siis tänapäevased prillid kõik võimaldavad seda tegelikult juba, et kui on number ja kui ka ei ole numbrit, aga kui me tellime spetsiaalselt omale prillid, Essilori läästedel on see sinise valguse kaitse ja UV valguse kaitse juba olemas. Nii et seda võiks hakata juba suht nagu varakult mõtlema selle peale, et kuidas ikkagi oma nägemis tervise sellist kapitali säilitada, et meil oleks võimalikult pikalt hea nägemine kõrges vanuses, et see välp oleks võimalikult pikk. Ja loomulikult nüüd väike laps, tihti on see, et väike laps, kui kõik ülejäänud kannavad prillisid, tahab tema ka samamoodi, kui nägemine on korras, null klaasid võiks, kui ta kannab seda rõõmuga, miks mitte kõikide kaitsetega, et see silm kasvaks ja areneks ilma sellise liikse energia nagu no, rünnakuta.
Kas ma saan õigesti aru, et kui näiteks sellele kõige väiksemale lasteaia lapsele ostetakse see tahvelarvuti või nutiseade, et siis võiks olla komplektis kaasas juba siis need kaitsega prillid ka näiteks? No.
Võib-olla mitte alati, et isenesest ei tahaks ju inimesi ainuteks sulle prillidesse suruda, aga ütleme meil see tänapäeva vajadus, noh, me ei saa seda muud moodi lahendada, et sa võtad ikkagi ja kaitsed ennast läbi nende raamide, mis nina peal on ja seal on lähtsed ees, kus on õigete sageduste vastu olevad filtrid vahel. Et see on nagu jah, nagu me võtaksime vitamiini või nagu me sööme tervislikult, ja samas me kasutame ka ütleme prilli oma silmade tervise hoidmiseks.
Nüüd Laura, kas sul on pereemale mingeid eraldi soovitusi veel?
No siin juba käis see toitumine läbi, ehk siis tegelikult ka selline väga tähtis on see korralikult erinevate vitamiinide tarbimine toiduga ja vee joomine, mis samat moodi võiks olla selline korralik vee joomise režiim kogu perel tegelikult.
Veel teismelisele pojale, kes armastab väga mängida arvutis, et kas talle on mingisuguseid erinippe, kuidas seda nägemist hoida, et lõpuks, noh, kui nägemine läheb ära, siis hakkad mängus ka pähe saama ju.
Seda küll, et siis võib-olla see ongi, mille peale siis välja mängida, et tõelda seda, et teeme pause, siis see silme väsiga nii palju ja siis läheb mängus võib-olla ka paremini.
Jah, et selle soorituse peale rõhumine mõnes mõttes võib äkki aidata sellist positiivset suuna näitamist nagu ka noorele, et tegelikult ju ei saa mängida pimedas ainult ekraani ees , ainult klapid peas , et sa oled nii täiesti suletud ruumis , et sa pead vahepeal ikka välja ka nägema , mis väljas toimub ja tegema ka muid harjutusi , et ka füüsiliselt ja vaimselt vastu pidada , mis tähendabki seda , et tuleb teha pause . et see on nagu soorituse jaoks oluline .
ehk siis mitte hirmutada sellega , et vaat nüüd silm jääb vanaks kohutava kiirusega , vaid et vaat , kui sa teed pausi , siis sa saad paremad tulemused
ja,
tegelikult .
just .
ja Laura , lasteaialapsele veel mingisugused eraldi soovitused ?
No soovitus kindlasti on see , et lasteaias käiva lapsega kuskil kolmandal eluaastal peaks kindlasti ära käima ka silmaarsti juures , et vaadata , mis see silma tervis tal teeb .
ja meil oli juttu ka sellest kogu perega silmakontrollis käimisest , et kuidas ja kui sageli sellist üritust peaks ette võtma ja kuidas ka see muuta võib-olla tervele perele tõesti selliseks nagu tavaks , mis oleks lahe ka .
tegelikult võiks ikkagi nägemist kontrollida iga aasta .
jah , sest ütleme , kogu see kontroll on ju tegelikult valutu , see ei ole seotud mingisuguste koledate protseduuridega , see on lihtsalt see , et vaatad ilusaid pilte , vastad küsimustele , mis on lihtsad ja kogu lugu , et otsuse teeb keegi teine .
ehk siis ei pea ootama seda , et juhtub midagi eriti halba , et nägemine halveneb , et tekivad mingisugused suured kaebused , et juba selline profülaktika , korralik silmahügieen ja oma silmatervise jälgimine kas või kord aastas optometristi juures annab sellise parema lõpptulemuse ilmselt . suur aitäh saatesse tulemast , Laura ja Margo , ja suur aitäh kuulamast ja olge siis teiegi nagu perekond säraterav silm . see oli septembri Hea Nägemise Kool .